gepler Azatlyk radiosy. Erkin, hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 22-nji marty, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan bag ekip Nowruzy we täze prezidenti garşy aldy. Ýene büdje işgärler köçenli. Prezident täzeleninden soň geçirilen çäreler öňkün klubyň saklanýanyny görkezdi. Türkmenabatda awtowan urluşuny çagyrlaşýan wagonlar relsden agdy we beýlekde däldiler. Bodaly soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Gurban tanış edýär. Ukrainanyň merkez hökümeti günörtüdäki Port şäherini basyp aljy Rus goşunlarynyň alyp barýan gyrgynçylygyndan gaçmaga çalyşan bosgunlar üçin Mariupoly onlarça awtobus ibermegi meýilleşdirýär. Wice premierin ornatari Rina Vereshchuk 21-nji martda şäheri 50 goly awtobusyň gelmeliligini aýtdy. Ol 20-nji martda Mariupoldan 225 kilometr uzaklykda ýerleşen Zaporojye şäherine 3985 adamyň evakuasiýa edilenligini aýtdy. Umumyň aýdanynda ol 20-nji martda Ukraina şäherlerinden açylan gumanitar koridorlar arkaly 7295 adamyň evakuasiýa edilenligini, meýilleşdirilen 7 çykalganyň 4-üsiniň işleýänligini aýtdy. Daşı gavalın Mariupol'un takminen 350 bin adamın çıkıp bilmeyen kalanını kaydılıya. Orsiyet'in dövle değişikliğindeki havar serişitelerinin mağlumatına göre Moskva 21. Mart'ta gumanitar koridorları 2 saatlap açmağa razı oldu. BMK'nın adam hukukları boyunca yokor komissarının edarasının mağlumatlarına göre Ukrayna'da uruş başlığını veri Asudi ilahattan adından 902 adam vefat oldu. 1459 adam bolsa yaralandy. Ýewropa ýöneliginiň ýokary derejeli diplomaty Joseph Borrell Russiýanyň Ukrainada gurşunyň dogamyny gawagalynan Port şäheri Mariupol ýan zarbasyny dogam etdirmek bilen uly uruş jinayetini edýänligini aýtdy. Mariupolly bolup geçýän zatlar hemme zady weýran etmek, hemmeleri bombalamak we öldürmek bilen amala aşyrylan uly uruş jinayet diýip Borrell Brüsselde Ýewropa ýöneliginiň daşary işler ministrleriniň ýygnanynyň başynda aýtdy. 27 döwletden ibarat bileleşik Russiýa garşy mümkin bolan täze sanksiýalar şol taýyny neft embargosyny giýirmek, belki-de SWIFT maliýe habarlaşma ulgamyndan has köp rus bankyny kesmegi ara alyp maslahatlaşar. BMK'nın bozgunlar idarasının başlığı 20. Mart'ta Orsiyet'in Ukrayna'a karşı başlayan sebepsiz urşunun birinci gününden beri bir yurtta 10 milyon adamın ilatın 4'ten bir bölüğünün yasa oturan caylarından kaçıp çıkmağı mecbur olanlığına aitti. Uruş turu diyanların cevapkarçılığını dünyanın ehli yerini öz yasa oturan caylarını taşlap kaçmağı mecbur olan atuda adamların görüyen görgüleri hem geri erdip BMK'nın bozgunlar idarasının başlığı Filippo Grandi Twitter'da aýtdy. Ukrainadaky uruş ören weýrançylykly ol 10 milyon adamyň ýurdun içinde ýa-da daşary ýurtda pena gözlemegine sebäp boldy diýip Grandi sözüniň üstüne ýetirdi. BMK'nın bozgunlar idarasının görkezlerine göre 24. fevralda başlanan Rus çoğusundan veri 3,5 milyon uğrak Ukraynalı esasan ayarlar ve çağalar öz yurtlarını terk etmeye mezur oldu. Fransuz hakimiyetleri Moskova karşı girilen sanksiyaların çağınını Orsiyet'in Merkezi Bankı'nın 22 milyard euroluk Rus telekeçilerinin olsa 850 milyon euroluk emlaklarını nondurdu. Maliye Ministerliğinin yürüyte topori tutsak edilmeli emlakı keskitlemek işleri ile meşgullanıyor deyip Ministerliğin yolbaşısı Bruno Le Maire 20. Mart'ta veren interviusunu aytti. Bu toporun alıp barayan işleri neticesinde şahsı hesaplardaki 150 milyon euro, takminen 339 milyon euroluk 30 kvartira ve zay, takminen 150 milyon euro bakası olan 2 yağıtı tutsak aslına alındı. Döwlet ýetirilýän hökümetiň maglumatyna görä Hitaýyň üssi 133 adamly uçary 21-nji martda ýurdun günortasyndaky daglarda helýakçylyk uçurady. CCTV habar gurulugynyň maglumatyna görä helýakçylyga uçuran Boeing 737 uçary Hitaýyň günnogor howa ýollaryna degişli. Ölenleriň sany entek belli däl. Halat ediş işleri geçirliyar diýip habarda aýdylýar. Uçur helýakçylygynyň mümkin bolan sebäpleri anyklaşdyrylmaýar. Siz habarlar